Waraga mirarionde ma Paulo goro ni Jukorinto. Jukorinto mirarionde achiel. Paulo jakwenda pa Yesu Kristu ni yeny ma Mungu yenyo. Man Timoteo mumegwa ni kanisa pa Mungu mani i Korinto. Kujuma leng cheke mani i Akaya yu. Beru iwu man kuyochwin mu aiba Mungu mawegwa man ruoth Yesu Kristu. Mogisa ni Mungu man won ruoth mwa Yesu Kristu. Mawego mikisa man Mungu mijuko juk cheke. Mejuko wa ishan mwa cheke. Karawachopo juko jumagini ishan moko. Nikum juko juk ma Mungu juko ko wan giwa. Kum chalu sendri pa Kristu sagre iwa. Ekumeno juko juk mwa bende sagre ni kum Kristu. Ento kadokwa sendra. Ene pi juko juk mu man bot mu. Kadika dokwa bedo ajuka. Ene pi juko juk mu. Mube timbre ishiro shan. Mashala shiel kuma enu. Mawan bende wasendra kodo kutuyo shui. Man genu genu mua piu chungo tek. Mawa ngeyo konia. Shalu un ugamo kumsendri ne. Kumeno bende uju gam jokne. Kumwa yenyu ngo umego. Ya ubedi chobo kumlembe mishan maonwango i Asia. Ya junurwa pin apila masago tego mua. Keto chwinywa ai shil kumkwo. Eyo. Wangiwa wabedi kulemba ngola mito. Yori iiwa giwa. Karakuwa genrwa giwa. Ento imongore matingu jomoto. Melarwa kud ito madit kumeni man ebilaro. E waketo genu gen mua iie ya ebilarwa su bende. Ma ube konyo karashelu bende piwa kukwash ma wukwayo. Kara kumgiramia maju mi iwa ni kumdanu dupa. Foyo focho mire kudanu dupa ni kumwa. Kumkulula mwa eeni. Lemba tucha mipiro chwin mwa. Nia ileng chwin. Man chwin ma bombi mbei iye pamongo. Irieko mikumdengo. Endre ibero pamongo. Watimra giwa ingom. Masagu dit yori bengu. Kumwa goro iwugiki mangengo. Nduma usomo. Karima utusho. Mana genu de ya. Ubitusho shil ikajikne. Shalu jumoko mikindu bende gitusho piwa. Ya wan wakulula mu. Shil shalu wun bende. Umua ishieng paruotu mwa Yesu. Ei genu genu ma eni. Nwangu ya pidu ya alara bini bengu. Kara wunu ankuloka mirarionde. Man abikado kuri ibengu. Machido ko imakedoni. Man kendu kuri imakedoni. Abibino ibengu. Ewun ema ubishika iwot para. Mashido ko Yahudi. Ekinde ma iya pido kumeno. Anyuto lok mapiro ya lokre koswa. Kadikin makecho ya abitimo. Akecho chal kukum. Ya eyo, eyo. Kudungo, ungo, ubenuti banga. Ento chalo mongo. En emanda. Lembe muama yori bengude. En e eyo kudungo dengo. Kumuodu mongo. Yesu Kristu, enini mapire yere ikindu ni kuma. nduni kuma wakusili wano. Man Timoteu, en e eyo, kod ungo dengo, ento iere en e eyo. Kumkadok lemba ngola pamongo gidupa, e eyo ni iye. Kumkumeno, amen bende ni ikome. Niduong pamongo ni komwa. Nie ngato muketu wanyang wakudu i Kristu en mewiro wade en emongo. En bende meketu ayi i komwa man emio mukwato mitipo i adunde wa. Ento aluongo mongo ni jamo lembe mipiro ishpara. Kumgisi nega ikumu keto akweru bino Korinto. En ekumuan warwodi mi yiyo yish mungo. En rewajo kony mi motoro mu. Kum yiyo yish wushungo ki. Ju Korinto mirarionde ario. Ento akechuma e iragira. Yakuda bini bengu kushan kendo. Kumtek anyashan iiwu. Kangake malunya motoro iia ndungato. Manyashan iie. Mana goru ginma eni nini. Kara kidema wok. Kud anwang shan bajo mamako anwang motoro re. Magenu ko wun cheke. Nia motoro para ene motoro mu cheke. Kumagoro iwu kupi wang dupa. Kudi shan madit kundiba mir adunde de. Karaya anya shan iwu ngo. Ento kara unge imer para madit mosagre yori bengu. Ento te ngatu moko nyashan. Mecha e nyashan. Irango. Ento kume moko iwisheke. Karakud anuru masago. Masendi maeni. Majuma dupa gikete iwie. Eramo wagi ngatu makumeni. Kumkumeno matunku eni. Makuwek lembe pare woko. Man wujuke. Karangatu mawagi maeni kud umwanjire. Kuyo moko ni kumchan pare mosago. Kumkumeno akwayu matek. Ya wunyut ire mermu maumare ko. Kumlembe nini bende keto agoru iwu. Kara angay mulo piwu maju mulo. Teku war igin sheke. Ento ni ngato. Maweweku ire gin moko woko. Anbende aweko woko. Kum gin matek anbende adar weko woko. Tek adar weku gin moko. Mecha weke ni kum lembe mu. Iwang Kristu. Kara jokudun wanku loka iviwa. Kum wan washobo. Go kumpiru ispare. Nie kinde ma bino troa. Pilemba nyonga pa Kristu majubot ko. Man kine madu gola yabre ira iruot. Shunya kuyongo. Kumanu ango tito mumirango. Ento kan aweko gi. Ashido imakedoni. Ento for your fortune mungu. Metel uatiri tiri. Isag majusago ko ni kum Kristu. Mane ketu miro minge ungesh pare nyutre ikakasheke ni kumwa. Kumwan wa miro mangar pa Kristu ni mungu. Ijumagi bot mani jumagi ruinyo. Ni ashel miro mu aibato tundo de bato. Ni mangeke miro mu aikwa. Tundo de ikwo. Ngake muromo nikin maeni. kom wan wachalo dupango. Magi be nyoto lempa mongo. Ento wayer mwa I Kristu. Endre chalo ma abombi mbe ichwinywa. Ento chalo pamongo iwang mongo. Jukorinto mirarionde adek. Wan wamako foira giwa kendo. Kadi wayenyo waraga mifoch majo foyo kojo. Chalo jumoko. Mawabin ko ibengu. Kadi mawa aiko ibengu. Wun wawaraga mwa. Maju goro iadunde wa. Madano sheke gingeyo gisomo ne. Maju kete nyutire ya wun wawaraga pa Kristu. Nikum tim mawutimo. Maju kugoro kovirongo. Enre kutipo pamongo makwo. Kuban mikiringo. Ento iban ma adunde mirinkom. Man wabere kugenu gen makumeni yoba mongo nikum Kristu. Ya wan waromo giwa wan ungo. Mania wapor gin moko chale aibangwa wan. Endre romwa maoromo koro aiba mongo. Enbende meketu waromo chalo jutimi lembariba manyen. Minyi kutango. Ento mitipore. Kumnyi kutanego. Endre tipo miokwo. Ento tek timotimito. Ma inyi kuta. Majutongo ikiri. Uwoku duong. Keti anyitindo pa Israel. Gishopu neno wang mosa telungo. Ni duong miwange. Maduong ne bekado woko. Timotimi tipo duong ne bisago. Hai ngo. Kumtek timotimi pokulembaraj. Duong ne nuti. E timotimi berupwe. Duong ne sago dit. Kumandama eno. Munu wango duong. Kenu wango duong. Kumgin ma eni rengo. Nikum duong musago asaga. Kumtek ma enu, mubekado wako no beru kuduong. Mudong no e, muberu iduong masago apila. Kakumeno, wan ma waberu kugenu gen makumeni, wawesho kutego shuin madit. Man wachalo musango, mumubongi wange. Karanyitindo pa Israel, kuginen kajik. Mi gino tel mubekado wako. Enre piro ishmigi beru nuang. Kumchili chengwa eni nini. Kusoma jisomu kola mbariba mashon. Bangunisha fodu beru kakare. Mebe nyutri igingonia. Lembariba mashon. Ukabre wako ni kum Kristu. Ento chili chengwa eni. Kine matek jisomu Musa. Ebongone umu adunde gi. Ento kinde matek ebilokre ni ruoth. Bongone kabre woko. Nie ruoth en etipo ma eni. Man kama tipo ruoth ni iye. Egonde nuti. Ento wan cheke. Mabongo mbe iwangwa. Mawa benenu duong pa ruoth. Shalo ikiew. E walokra wadoko shalo ayima eni. Mo ai duong utundu dei duong. Chil chalo me ai baruot matipo. Jukorinto mirarionde angwen. Kakumeno kumwaberu kutima eni. Shalo wanwango kisa. E wavosh ungo. Ento wadaru kwero. Giramunga milewish. Mawabe wotu ko kurieko mir awondi ngo. Kadi mawabe timu lembe pamongo kundrade ngo. Ento kunyuto nyut milemanda. Mawabe foira ko nipiro shwin midano. Kubangi kubangi iwang mongo. man tek lemba nyonga mwa majo bot ko umbre ko bongo meche umbre ni joma girwinyo i jocha mungu mingoma eni yuto wang piruish mi joma ju yichungo kara der mi lemba nyonga majo bot ko mi duong pa kristu ma en e ayi mungu kuduler igi komwa yeru piwa giwango ento kristu yesu re ya ruoth man wan nini ya waju mirmu ni kum yesu kum en e mungu mwacho kumae der birien kurimudo medar rien ya dunde wa kare mi der mi ngeungesh mi duong pa mungu iwang yesu kristu Ento wabedu kupin makana maeni i agulu miru ulobo. Karaduong mapila mitego maeni ubedpa mungu. Man mo ai bang wagiwa rengo. Judia wa yokun kukun cheke. Ento rititi rengo. Shinywa ngabre. Enre shinywa ku ai ungo. Juriemo wa Ento joko kono wa dengo. Juredu wa ping. Ento joko nyoto wa dengo. Wabe yeyo nekpa Yesu tiritiri ikom. Karakuwa pa Yesu bende nyutire ikomwa. Kumwan mawakuwa nini. Jutingo wa tiritiri wangtopi Yesu. Karakuwa pa Yesu bende unyutre ikomwa mato. Kakumenu to betimbre iiwa. Ento kuore iiwu. Ento mawabedo kutipo miyo yish machala shiel. Shal kumaeni mugore kumae.
Ayiyo. Ekumenu bende ayero.
Wan bende wayiyo. Ekumenu bende wayero. Maongeyo konia ngatu muketo ruoth Yesu chier. Ebiketwa chier bende karashielo ku Yesu. Mane ebiketwa iwange wakudu. Kumgin sheke en epiwu. Karaberu maeni. Muchikumere ni kumdanu dupa. Uketfuwa focho sagre ni duong pa mongo. Kumkumeno wavosh ungo. Ento kado ngato mwa mayo wako betop. Ento ngato mwa mayor iiwa doko nyen kubaru pin kubaru pin. Kumchan mwa mayor manyakwil etimo iwater miduong manja kunja masagu dita pila. Nwango fodi wabenen ungo bagin manen. Ento bagin manen ungore. Kum gin manen kado akada. Ento gin manen ungore bedo rondo kurondo. Jukorinto mirarionde abich. Kum wangeyo ni atek ot makungom mihema mwaloy. Wabedu kugira goma muaiba mungu. Ene ot majitimo kushingu ngo, manja kunja ipolo. Kumanda washur ashura ima eni. Ma wabeyenyu dit juronj ot mwa mua ipolo wiko mwa. Tek ebedu kumenu niya juronjwa, ejubinu angu wabedu muneru ngo. Kumanda wan ma wani ihema ma eni, washur ashura. Maju benoro wa. Mania wa yenyo jukap kukendi muango. Ento wa yenyo niya juronj kudi iwie. Karamito nini umuanjire kukuo. Nie ngatu mutimu wapi ginma eni nini en emungu. Memio iwa mukwatu nitipo. Kakumeno wan mawabedo tiritiri kutegu shwinj. Maongeyo niya, Kine ma wani tuwa ikum, wambe kuruot. Kumwa woto kuyo yish, kuneno rengo. Wabedo kutego chwin, awacho. Man wa yenyo masago, ya wabed umbekum. Man wabed tuwa wakuruot gi. Kumkumeno bende, wakesho mwa, niya kada wakwani tuwa kadi wambe, wabed mawanyamu toro iye. Kumwant cheke, wabiko nyutra beng beng, iwankom, mingolo lembe pa Kristu. Karadano cheke, kubangi, kubangi, ngatumano nuangin mutimbre ikum. Rom kugin metimo. Kadok ebedo ber, kadi rash. Kakumeno, wan mawangeyo, luoro paruot. Watoko dano, ento junyuto wangbeng ni mungu. Manke, ageno ya, wanyuto wangbeng bende, ipiro shwinyu, wafoire kendo ngo iwu. Ento chalo wabemiu iwu kafoiri, mani kumwa. Kara ubed kugin moko, maulog ni jomagi fori kumgiranena. Man kuyo, iadunde rengo. Kumkada okrie kumwa, ruinyo iwa. Eni mungu. Karikada okwawe pirush mangir, iwu. Kumer pa Kristu, beshwalo wa. Kumwangolo, kumeni. Ya ashel utopi cheke, kakumenu cheke, to. Man etopi cheke. Kara jumubedo kwa, kugibed kwa, ikumgi gigi kendo. Endre ireme to, ikumgi manishir kendo. Kumkumeno ugamre kawono, shilma chien wangeyo ngato, mokungo nikumgin mikum. Kadok wadaru ngeyu Kristu ni kum gin mikum. Ento kawone wangeye kumenu kendo ngo. Kumkumenu te ngatu moko ni I Kristu. Mesha en e gire shuya manyen. Gin mashon udaru kado. Nen gidoko nyen. Ento gin cheke aiba mungu. Meketu kindwa poto wakugi. Eni kum Kristu, mane mi iwatish mi pot. En ekumeni, ya mungu ni I Kristu. Mebe poto ngom iregire, make be kwanu kiermigi igingo. Nwang emi iwalembe mi pot. Kakumenu waju dulembe ka Kristu. Shalomatek mungu be kwayo kodwa. Wabe kwayo wumatek ni kum Kristu. Uket kindu pot kumongo gi. En menge yudubu tak denko. Edwa kani dubo piwa. Karawadong ni beru pwepa mungu ni kume. Jukorinto mirarionde abusiel. Ewan mawabe timu karashielu wakode. Wabe toko wubende. Ya kudu jol bero pa mungu manano. Kumewacho kumae.
Inindo muyire awinjo I man isheng bot akonyi.
Nen, kawono en enindo mayire. Nen, kawono en esheng mi bot. Ma wabe miyo koka kier igin moko ngo. Karatimotimua ubed matiti mbe iwie. Enre, wabe foira giwa igin cheke chalo jotimpa mungu ituyushwin madit kurishan kushan pinmu neguwa kule matek kuwangosh kukol iyakini kud itish majumuliko kud ikurokur kud ikwirosham kudi beru ma ijo beru koleng ingeyo ngesh imuanyo leme maju muanyo hai kuberu beru kudano itipo maleng, imer ma abombi mbae iye. Ileme milemanda, mani tego pa mongo, nikum jam tomi berupwe, yokushingwa yora shwish, kuyokushingwa yora shambende, kudwong man umbae yung, kuruong lembe marash, man ruong lembe maber, shalu jubombi, ekara man anda, shalu jukunge yungo, ekara man junge yucho, shalu wabetho, karaman nen waberu kwa, shalu jubeponjo aponja matek, ejukunego anega dengo, shalu machano benega nega, karamana nyonga benego tiri tiri. Shalu chan pin ubenego karman mubelonyo danu duba. Shalu juma we gin mokongo karman we gin cheke. Dogwa berangama iwu eju korinto. Adunde wadoko dit. Ubeda rida iwango. Ento ubeda arida iwu giwu. Nye bicholo shol mashal chal. Ayeru chalo ni nyitinda. Ewun pende wudok dit. Kudutiru karachelo kujuma giju yishu ngo mapigi tonku piwu. Kumribri manedi mani kinperu pwe gikuchamo sho. Kadiribri mader giribri ko gikumudu nikani. Ribri manedi makristu giribri ko gikubeliali. Kadija yish uberu kumaka pare, maneri kikuja yishu ngo. Ribri maneri ma hekalo pa mongo, giribri ko kikuda yi gin machuya. Kumuan wa hekalo pa mongo makuo, shilchalo mongo wacho kumai.
Abi bedo iigi, man abi woto iigi, man abi bedo mongo migi, man gibi bedo dano para. Kum kumeno o aiwako kudikinge manu betong ruot uwacho. Man kudumul gin mushido e abi jolo wu. Man abi bedo iu niwego. Man ubi bedo ira niwota kunyiga ruot majatego kwa uwacho.
Jukorinto mirarionde abero. Kakumenu jumer, wan ma waberu kulemba ngola ma eni, don walua kura giwa nishilo sheke mikum kumitipo. Ma waduwa kule nchwiny udangdu shu iluoru pamongo. Wuyab adunde wu iwa. Watimorash ni ngatu moku ngo. Wawingo ngatu moku dengo. Wavugo ngatu moku dengo. Ayeru eni mania apoku kolembe rash ivivu ngo. Kumadaru yeru kukuonga. Yawuni ya dunde mua nito karashielo. Mani beru kuode karashielo wakudu. Tego chwinmi wesh para yor ibengu edit. Kulula para mikumu edit. Juko juk urama tur. Anyonga de rama hau ishan mua sheke. Kumchil mawa wok i Makedoni kumwa kuyongo. Enre junya ishan iwayo kun kukun sheke. Yo wako luing yori ishke luoro. Enre ngatu mujuko jumashan onoro chwingi ndu mungu. Ejuko wa kubiru ma Tito binoko ibangwa. Man kubiru pare me binoko kende ngo. Endre ni kumjuk mujuke ni kumu. Kinde meyero pir avane munego u. Pishan munego ude. Kuda mora mude mapira. Ketu anyonga nega mosago. Kumkadok anyawishan iiwu kuwaraga para. chanu nega ikomengo. Kadok naka chanu nega ikome. Kumaneno ni awaraga nino. Nyayo chan iiu. Kadok minindo moko kende shi. Eka wona nyonga nega. Mania junya chan iiu rengo. Enre niya junya chan iiu ni loko chwin. Kum junya chan iiu. Mawagi shan mayi mungu ni ikume. Kara kud unu angruvwa ni kumwa igin moko. Kum chan ma ayi mungu ni ikume. Timu ni loko chwin ni bot. Ene loko chwin makelu chan ungo. Endre chan mingom timre ni to. Kum nen gin ma eni nini. Ya junya shan iiwu mayi mungu ni kume. Etimo iiwu gwoko gwok matek rukeni ngi. Eyo, kukabo lembe mi viu giu marukeni ngi. Eyo, kunge shwinde marukeni ngi. Eyo, kuluru de marukeni ngi. Eyo, kudafane de marukeni ngi. Eyo, kuda mora de marukeni ngi. Eyo, kuchulu wang lembe marukeni ngi. Igin sheke unyuturu giu ya uleng ilembe nini. Kumkumenu kadok nyama cha agoru iu. Da agoru kumlembe pangatu mutimo rachu ungo. Kadok kumlembe pangatu majutimo rachu kumedengo. Endre karakurokur madit mapiwa unyutre iwu iwang mungu. Kakumenu wanwango juk. Man ijuko juk mwa. Anyonga negwa dit apila masago kum anyonga munego tito. Kumke usheke uduwako chwinye. Kumtek adaru lulo piu ire igin moko. Elewish uwoki viango. Endo chalo wa yeru gincheke iu ilemanda. Kumeno kulula muabende maketo wang tito. Junwange bero lemanda. Man mer parede sagre dit yori bengu. Kinde mepoi pi war mawun cheke war ko. Maramu jole ko kuluru kumiel kumde. Anyonga nega kumaberu kutegu chwinme dit piwu kumgin cheke. Jukorinto miradionde abora. Mangeke umego. Waketo ungei ber pa mungu momire kanisa ma Makedoni. Maram kumulo ishima dit. Mishan edit mimotoro migi. Man chan pin migi ma pila usagre ni lonyo mimi o mich migi maku beru chwingi. Kum anyuto. Ni achal kutego migi. Eyo makato tego migi de. Gimi o gigi ken gi. Magibe kwayu wa kukwash ma dit pi beru ma eni. Man ribri itimutim mani jumaleng. Man ma eni. Shalo ma wagenu dengo. En regular gimiri gigi nirwot. Man iwa ni kum yeny ma mungu yenyo. Kum kumeno wakwayo tito. Ya shalo elare teko. E kumeno dong edar beru ma eni bende iiwu. Ento shalo wuseguru igin cheke. Iyiu yish. Mani wish. Kunge wish de. Mani mor kum cheke. Mani mermu mayori bangwa. Wuneni ya useguru iberma eni bende. Ayero mania amioko lembangola ngo. Endre shalu amuluko kit mermu ma eni bende ni kuma amora mijumange. Kumungeyo ber paruot mwa Yesu Kristu. Nia kadok elony. Ento edo kuja shan piu. Karawun wulwany ni kum shan pare. Man amio lemba ngola para ima eni. kuma eni en eber iwu. Un ma ularu kuang otimu kende ngu. Ento ayenya bende wuyenyo irundi achiel mokado. Ento kawono bende wuket timne timbre. Shala morane nuti ma uyenyo time kudo. Ekumeno wuket timne timbre kakare bende shalo ma wushopo. Kumtek amorane nuti e yire ni ngarcha shalo mebedo ko. Shalku mebedo ko ngo rengo. Kum ayeru eni mani ajomange chwingi kwi ko ngo unre ma chwinyu dieng. Ento kara lembe bedi rom rom. Sagri mi pin mu uko uke shan mi kumgi nino ma eni. Kara sagri mi pin migi bendo binu ke shan mi kumu. Kara lembe ubedi rom rom chale gore kumae.
Ngatu mushoko dit donge mudong umbe. Ngatu mushoko nyanok de shande negengo.
Endre fofoch ni mungu meketa mora mi gwoko gwok. Machala shiel iadunde tito piwu. Kum ejolo duandwa anta. Endre meberu kuna mora masago. Eshido ibengu gire kende. Manwa oro gigi kudumega shiel. Mapakpare ilemba nyonga maju botko. Urwere ikinkanisa cheke. Man kumenu kende ngo. Endro kanisa go nyinge bende ya. Wawotu wakugi ni beru maeni. Mumire ni kumwa ni duong paruotu. Ninyutu amora mwa bende. Mawa ura kokum eni. Ya ngatu moko kudu chok lembe iwiwa kum jukupin maeni mumire ni kumwa. Kum iwapido kum ginmu beru alili iwang ruot kende ngu. Endre iwang dano bende. Man wa oro umegwa gikogi. Ma wa mulo wangu dul. Wanwangu ebedo kudamora kum gikidupa. Endro kawono kudamora masagu dit. Nikum genu genu madit mebedo ko ikumu. Tek ngatu moko penjo. Titito. En ejaribna. Man jatishwada. Yori bengu. Kadi ju wadwa de. Gin giju kwenda mi kanisa. Gin giduong pa Kristu. Kaku menu. Unyuti gikit mer mu. Iwan kanisa. Manke kulula mua. Ma ikumu bende. Jukorinto mirarionde. Abungwen. Man pitimo tim. Mani jumaleng, shan goro iu negango, kum angeyo amora mu, malulo pire ikumu ni jumi makedoni. Ya akaya gamu berayika, runda shiel mukado. Man amora mu keto kingi dupa yepo. Ento aoro umego, karakulula mua mikumu, urudok mananu ilembe nini. Kara, shilchala washo, ubed ayika. Kara tek wabino, wakuju moko mi makedoni. Wanwango fodi, ubed ayika ngode. Ewa washu wunu ngo, ere wan lewish. Kudu binu makwa, iyo moko kumgenu genu maeni. Kakumenu iapiru ya ema kupin ya ako akwai umego be. Ya gilar gishidi bengu, gilar gishok gira miya mu maular wongolo. Mankara ebed ayika chalu en e ajok. Man kura mashidengo. Ento ayeru maeni. Ngatumu shoyo kumutui ebikayode kumutui. Man ngato mshoyo kumora, ebi kayode kumora. Dong dano sheke kubangi kubangi, ngato manu tim, chale keshu ku iadunde ne. kumino wangungo kariko mashunga dengo kumungu maru jamish mamio kuranyonga man mungu chobu duwako beru shike sagre iwu karawun mawubiru kuro murama wupet kumgin shike wuseguru niti shike maber kubange kubange chale gore kumai
ela lomba emyo ni joshan bedo pwe pare bedo rondo ku rondo
man ngato mumi okodi ni joshoy kodi kukwe mishemo ebimi yo man ebi meru kodi mu mira shoya man ebi nya nyin bedo pwe mu wun ma ochiku belon kugin sheke ni mi sheke makoberu shwin mutimre ni kumwa ukele foyo foshi ni mungu. Kumtimutimi tishma eni, upongo mukero, mishan, mani ikumjumale nkende ngo. Ento esagre bende, nikum foyo foshi dupa ni mungu. Kumnikum mulo iwu, kutimutima eni, giyongo mungu kumuwaro mu, mitush mautucho, nilemba nyonga pa Kristu, majobot ko. Man kumish makubere shwin mira jokmu igi man sheke. Kine magin gigi bende kukwaj magi kwayo ikumu avawu benegu gini kumbere ma pila pa mongo mani iiwu. Foyofosh ubeni mongo kumgiramia pare masago ma awesha. Jukorinto mirarionde apar. Nie an apaulu kukita, abe kwayu kumol chwin, kubere yode pa Kristu. An makan ani vutu, abero ming ikindu, enre kanambe, abero kutegu chwin yori bengu. Eyo, abe kwayu matek, karakan anuti, kuda nyuth tegu chwin kugenu gen ma enu. Makwanu ya abedo kudo kumjumoko. Mukwano piwa shalo matek wande wa wotu shal kukum. Kumkadok wa wotu kukum. Watimo lwin shal kukumungo. Kumjamto mua mi lwin gimi kumungo. Endre giteka pila iwang mungo. Magiredo kugin matek pin. Magiredo kopido ish mudunjo pin. Man kugin matingre kumngeungesh pa mongo. Makelo pido isheke kubangi nikol. Medoko kwa war ni Kristu. Meberi kwa yika ni chulu kur kumshama shwa sheke. Kine maworo mu uramo kakare. Uneno gin mani iwengu. Tek ngatu moko begendre gire ya en epa Kristu. Dong iye pid ma eni kendo gire. Nia, chilchalo en epa Kristu. Wan bende waberu kumeno. Kumka dok alula moko madit pingol mwa. Maruoto miyo ya ugomu agoma. Mubamu abama rengo. Elewich binegango. Karakudi wengu kuda beri chalmania angoyo ndiri iiwu kuwara gapara. Kum, giwacho kumai. Wara gapare gipek gitek de. Ento kukume engish. Wishpare de ene manano. Dongato mawagi maeni iepid kumeni. Niachalu wabedu ilembe kuwara ga kawambe. Waberu kumeno bende itish kine mawa nuti. Kumwa wek tegu chwin ungo, mawa kwandra kogiwa, kadu mawa pora kogiwa kujumoko mikingi, magifori gigi. Enre gin gigi, magibe pori gigi, magibe nyutiri gigi de, giberu mange ungesho mbae kogi. Enre wabilula giwa ngo, masago kapor mua. Enre chalo kapor ma eni. Ni jampor ma mungu poko iwa chalo kapor. Metundu ko chil ibengu bende. Komwan giwa waku kado jampor mwa giwa ngo. Chalo waku tundo ibengu ngo. Komwa bino akbele ibengu ilemba nyonga majibot ko pa Kristo. Ma waku lula kongo masago kapor mwa. Itij majumange gimuliko. Enre ma waberu kugenu genia. Chalo yiyushmu bedongo. E wabido ako dit nikumu. Chalo kujampor mwa. Nisag majusagriko. Kara wayer lemba nyonga majubotko. Chilinget ngom. Mokadu wu. Man kuda lula. Ijampor. Pangato mange. Pigin ma enu mubeda yika ishingwa. Ento ngatu mulule, donge lule irwoth. Komju yio ngatu mafoyere gire ngo, ento ngatu marwoth foyore. Jukorinto mirarionde apar ashiel. Uko utu ishwinyu ikomatundu kumwech manok makite mbe. Ento utuyo chwinyu ikoma anda. Kumgiri benega piu. En engiri ma ayi mongo ni ikome. Kum aduma wu nini sho ashiel. Kara ateru ni Kristu. Chalo nyako maleng masomba. Ento aluoro. Kunu nyoku yo moko. Chalo tuolu bombo eva kurieko pare. Epido iwu binyotere kod ibero mebero ma abombi mbe iye. Mani leng meleng ko yoba Kristu. Kumtek ngatu mubino eyeru Yesu mange. Ma wayero pirengo. Karite kujolo tipu matung. Mafuri wuku jolo ngo. Kadilemba nyonga majibot kwa matung. Ma ujolo ngo. Mecha otimo dre komu tuyo chwinyu ikome. Kom akwano niya adong chien ngeju kwenda magisago juwadi sheke kingo. Ento kadok ashanyu wech ashanya. Enre ngeungesh parare kumenu ngo. Eyo, iyo sheke waketu maeni nyutire iwu igin sheke. Kadi ya timo dubo. Kuma jwigira gira kara judodu malo. Kuma yeru iulema nyonga majubot kwa pamungu manano. Ayaku kanisa mange magamu ko sukulia ibangi karatim ko iwu. Man kinde maani ibengu machan pingbende ni ikoma. Aberu ter ni ngatu moko ngo. Kumumego kinema gi ai makedoni gin e magimeo mukabo champin mani ikoma man igin cheke akura gira karakud abeniter iwu man abigwakira gira kumenu shalo le manda pa Kristu ni iia ngatu mokombe mabishira kumkulula maeni ingomir akaya. Kumlemba ngo. Kumamaru ungo. Mungu ngeyo. Ento gin matimo. Ma enu abitimo. Karachir kaka. Niju magienyo kaka moko. Kara igin ma eni. Magi luli iie. Ejubin wango ginde. Ndushalo wan. Kumwagidano makumenu. Giju kwenda mindra. Jutij mawega bombi. Magi belokri gigi. Niju kwenda pa Kristu. Man wangu ijombe. Kumchil jok loku kite gire. Ni malaika midere. Kakumene ene gini maditu ngo. Tek jutij pare bende gilokri gigi. Ve jutij mibere poe. Maka jing migi. Bibere shal kutish migi. Ayero kendo ngato moko iye kudu wach niya ajaka segu ento tek iwu wachu kumeno ujola asu makita mbe kar an bende alula nyanok ma eno mayero no ayero mu aibaruo tungo ento chalo makite mbe igenu gen ma eni mikulula kumnuangu dupa giluli chal kukum an bende abilula kum utuyo chwinyu kum jukusego kum toro mawun uriek kum utuyo chwinyu kum ngatu moko teke kelu ningecha teke chamu u teke yakude teke yungre gire teke pali wengude abe yero mayum umbe ikome shali ya wan wangish endre kama tek jumoko kiberi iye kutegu chwin ayero kuleme makite mbe abero kutegu chwin bende gin giju ebrania anbende abero kumeno gin giju israeli anbende abero kumeno gin gini kwa ibrahimu anbende abero kumeno gin giju timpa kristu ayer shalo abelu an e masago itish mamula ko masago dit ikol masago dit kuwang goch makapor nembe ito wangu dul baju yahudi wanga bich amaku goch kier angwen udonga shiel banga dek jugoya kudul wanga shielke jishanya kukidi wanga deke asenra ishombo mungeny diawor ashiel kudishieng ashiel ani inam iwot ma wangu dul chengni to mikulo chengni to niweg ayeki chengni to nijutua chengni to niteg dano mange chengni to iatura de chengni to iyamba chengni to inamde chengni to ikindu mego mindra itish maju muli ko kusenri ikurukur wangu dul kukech kuriew de kukwiro chamde wangu dul kukoyo kumuneru de mumedre kum gin ma enu mayo woko gin moko nuti munura kubaru piny en e adieng'a chwiny pi kanisa cheke ng'ama ng'ichi ma an ang'ichungo ng'ama juketo e kier ma a kuwang'ungo tek e maku ya alula abilula kum gin ming'ich para mang'ich ko mungu ma wuon ruoth yesu en mejamo gisa rondo kurondo e ng'eyo ya ayero ndrango i Dameski jabima teching areta mupimo ekuro adura mi ju Dameski kare maka man kuwang ot julura piny kuigang ku ikukunju e apot ve kuri shinge ju Korinto mirarionde aparario abiko lula be kadoke beru ngo enra bibine bagin mawoki wang kunyuto nyut parwot angayu ngatu moko i Kristu runda paru ya ngwen mokado tek eni ikom angayu ngo kaditeke mbe ikom angayu ngo mungu ngeyu ngatu makumecha jutinge malo shil ipolo miradege mana ng'eyo wagi ng'ato cha tek eni ikum kadenge kukum ang'eyo ngo mongo ng'eyo. Maram jutinge ko malo i paradis. Mewinjo kolembe de masago awecha. Mashiku yungo ya danu weshi. Niko ng'ato makumecha abilula. Enre niko magira abilula ngo. Ndu ingish para mangish ko. Kumtek ayenyo alula abiberu jaka segungo. Kum abi yerulemanta enre aweko. Karangatu moko kudukwana masabu ramba meneno abiru ko. Kadime winjo ibanga de. Mankara kud atingra malo masago ni kum giranyuta madit apila. Ukudo ma irinkum umire ira. Jakwenda pajok kara epada. Kara kud atingra masago. Pigin ma eni akwayo ruoth banga dek kara e aikuma. Man ewachu ira kumae. Beru na romi. Kumtego na dokunduchu ingish. Kumkumeno abilula kumngish para kudanyo nga masago dit. Karatego pa Kristo bed ikoma. Kumkumena nyonga nega ingish. Iashiride ishan pin irageru ishan malimo ni kum Kristo. Kumkinde ma angish. Kine ma echa atek. Adoko jakasegu. Ushwala. Kumema kuya ufoya. Kum adong shen kingo igin moko mi jukwenda. Masago juwagi sheke. Kadok an agin moko ngo. Anda giranyuta paja kwenda utimbre. Ikindu ituyushwin sheke. Kugira nyuta man musana kutegu madide. Kumgira ngo mawujwik iye. Masago kanisa mange. Tek en emania angira aberu niter iungo. Wek timorash ma eni wako ira. Nen ma eni wangadege maberu ko ayika mabin ko ibengu. Mana biberu niter iungo. Kum ayenyo gin mungo. Ento wundre. Kum ema kuyanyi tindo. Gikan pin ni junyodo migingo. Ento junyodo re. Ninyi tindo. Man abilalo. Ndu alala kumotoro madit. Man abidar tekna. De piu. Tekamar udit masago. Anke jumaranok masago u. Ento kadok ebedo kumeno. Angira anuro wungo. Ento kum ariek. Amako wu kuda bombi. Avugo wu kujumoko maoro ibengu. Ajuko Tito. Mana oro umego gikode. Tito vugo wu. Wawoto kutipo. Mashala shielu ngo. Wawoto kubatielo. Mashala shielu ngo. Iwu watu nyo shil unyoni. Wabe gonyo lembe mi wagiwa iwu. Iwang mungu wabe yeru i Kristu. Ento gin cheke jumer. Gipitengo teng mu. Kum alworo. Karakuyo moko kine mawok. Abinu wangu shalu wagi mamaru ngo. Anbende jubinu wanga shalu wagi ma umaru ngo. Karada kudu benuti kuyo moko. Kungiri, kukwinyo, kupokri, kuyero nying makwekwe, kuyakini. Karakinde mabino kendo, mungu para kudu binu ujwiga iwengu. Mana bina yuak kumtupa mikingi magilargi tubo. Magiku loko chwingi ngoi kumsasa mantarwang. man awanya marach magitimo. Jo Korinto mirarionde apara dek. Ma eni wanga dek mabebiro ko ibengu. Kudu jumo lembario kada dek lembe sheke bishungo. Alar ayero iwu, man alar abeyero. Chalo kine manuti ibengu mir arionde. Eka wono bende, mambe ni juma gilar gidubo, man ni danu sheke mudongde, nia teka wokendo abiwe kungolo lembe migingo. Komnuangu, ube yenyu giranyuta pa Kristu. Mube yero iya. Makuyori bengu en engishu nko. En retek iiwu. Kumjugure ingish. En re eberu kwa ni kumtego pa mongo. Kumwan bende wangish iie. En re wabiberu kwa wakude ni kumtego pa mongo. Yori bengu. Umulu giu. Tek wuni iyo yish. Uponjuru giu. Kadu unge ungopi ugiu. Ya Yesu Kristu. Ni iiwu. Teke beranda. Majuko kweru ungo. Ento agenu ya. Ubinge unia wan. Waju majuko kweru wango. Nie waberuoni mungu karakud wudubi. Mania wanyutra kongo ya jofoywa. Endre kara wutima enu mami yung. Kado kwaberu chalo juma jukwero. Kumwachobu timo gin moku ngo maoshirko lemanda. Ento pilemandare. Kum anyonga nego wa. Kine mawangish, e wun wutek. Ma eni bende wakwa apire, shindoko shomu. Kum lembe nini, agoro gin ma eni. Kan ambe, karakana nuti, kuda tim iwu kukwinyo. Chal kutego maruoto meo ira, migomo gom. Man pibamo, abama rengo. Aha, umegu. Dong ubedi. Udong dushu. Ujukuru. Ubed kupido ish ashiel. Ubedi kuyushwin. Man mungu mimer kukuyushwin de biberu kudu. Umoturu kuchuyushwish maleng. Jumaleng sheke gimotu u. Bero paruot Yesu Kristu. Kumer pamongo, man ribri patipo maleng, ubedi bengu po.